Enni, kun me tehtiin Böringerin kanssa tämä sopimus meidän sieluistamme, niin allekirjoititko sen sopimuksen verellä vai ihan musteella?
Lassi, mä luin sen ennen kuin mä allekirjoitin sen.
Virhe.
Mutta kyllä mä taisin sen musteella allekirjoittaa, mutta kyllä mä sen aika tarkkaan taaplasin, koska siitä muodostui mulle jonkinlainen sidonnaisuus tai tästä koko hölinästä täällä. Ja tänään meillä olisi Jaakko Laurila Lääketeollisuus ry:stä meidän kanssa juttelemassa siitä, että mitä on tapahtunut näissä lääketeollisuuden villeinä vuosina ja miksi me nykyaika tarkasti säädellään sitä, että mitä kyniä me saadaan käyttää ja millaisia dinnereitä syödä.
Tämä on Podiatri Podcast, ohjelma lääkäriltä lääkärille niin, että maallikkokin ymmärtää. Kovin kaukana eivät ole ne ajat, jolloin lääkäreitä lennätettiin leville konferenssiin ja tuliaispussin sisältö löytyisi nykyään aivan varmasti lööpeistä. Tässä jaksossa Lääketeollisuus ry:n lakimies Jaakko Laurila kertoo muun muassa, paljonko on kohtuullinen, ja avataan myös Yhdysvaltojen opioidikriisin taustoja. Podiatri juontavat Enni Saanmark sekä Lassi Laitala ja ohjelma on tuotettu yhteistyössä Boehringer Ingelheimin kanssa.
Niin Jaakko, mä muistan vielä, ilmeisesti ne on tarkentunut säännöt. Silloin kun mä aloittelin lääkärinä, mulla oli taskut täynnä kyniä, jossa oli kaikkien lääkkeiden nimiä. Nyt on tilanteita, että mä en löydä kyniä mistään. Mitä on tapahtunut?
Joo, terve vaan, kiitos kutsusta. Ja tässä on vuosien mittaan tullut vähän tarkempia säännöksiä aina liittyen näihin mainoslahjoihin ja edustamiseen ja kaiken näköiseen, mikä oheisjuttuihin, mikä liittyy tietysti tämmöiseen yhteistyöhön, mikä on yleisellä tasolla ihan luontevaa lääketeollisuuden ja lääkäreiden välillä.
Kukas näitä sääntöjä nyt tiukentelee?
Ei, kun ensin kysytä, kuka meillä on täällä. Haluaisitko Jaakko itse esitellä vielä itsesi?
Joo, mä oon tosiaan Jaakko Laurila. Mä oon Lääketeollisuus ry:llä lakimiehenä ja oon tehnyt 7 vuotta hommia meidän näiden eettisten ohjeiden parissa. Eli ohjaan ja valvon meidän jäseniä, että mitä pitäisi aina ottaa huomioon, kun he tekee markkinointitoimenpiteitä tai järjestää tilaisuuksia tai muuten on jotain yhteiskuvioita vaikka sitten lääkäreiden kanssa.
Okei, eli Lääketeollisuus ry, sehän on lääkeyhtiöiden oma yhdistys, se taitaa olla, kun se ry on.
Kyllä.
Ja se asettaa näitä säädöksiä. Sallisiko laki paljon hurjempaa toimintaa?
No meidän säännöt on kyllä niin kuin lakia tiukemmat, että se on tavallaan tällaisen itsesääntelyjärjestelmän ajatuskin, että otetaan niin kuin enemmän kuin minimivastuu asioista. Meillä on tosiaan vuodesta 1959 saakka ollut jo jonkinlaiset eettiset ohjeet olemassa, että näillä on pitkä historia kyllä, että ala on itse halunnut tehdä omat pelisäännöt kanssa jäsenilleen sitten. Siellä on silloin muun muassa kierretty tämmöinen sana, kun ei saa kutsua lääkettä maagilliseksi. Et siihen nähden me ollaan edetty ehkä ihan aika pitkälle kuitenkin nykypäivään.
Ja nykyään ei kuule juuri mitään kutsuttavaa maagilliseksi, että selkeästi on kattava säädös.
Joo, kyllä.
Mitäs järkeä lääketeollisuudella nyt on niin kuin rajoittaa tätä omaa toimintaansa? Onko se, että sen kynät oli niin kalliita ja ei haluta, että muutkaan jakaa vaan?
No tässä oikeastaan, jos se nyt haluaa jollain tavalla tiivistää sen ajatuksen, niin on kyse siitä, että miltä asiat näyttävät ulkopuolisen näkökulmasta ja silmin. Eli vaikka me tiedettäisiin tai ajateltaisiin tai lääkärit ajattelisivat, että ei se nyt se yksi mainoskynä niin kuin omassa taskussa vaikuta häneen tai vaikuta yhtään mihinkään, mutta sitten kun alaan ja lääkäreihin ja meidän yhteistyöhön niin kohdistuu aika iso huomio kuitenkin, niin se voi näyttää erikoiselta ulkopuolisen silmin, jos se on tapetoitu se lääkärin muuten valkoinen työasu sitten logokynillä tai jollain kaiken näköisellä kilkkeellä, mitä sitten joskus aikanaan on jaettu. Halutaan totta kai niin kuin sen lisäksi, että se aidosti on kaikin tavoin läpinäkyvää ja tarkastelun kestävää se yhteistyö, niin omasta mielestäni sit se ehkä tuo siihen vielä niin kuin tarkemman kriteeristön, jos ajatellaan, että se pitäisi jokaisen ulkopuolisen silminkin aina näyttää sellaiselta.
Mun täytyy kertoa, me siis tunnetaan Jaakon kanssa ihan muita teitä ja mä sitten aloittelin lääkistä ja sitten tuli tää kynäkielto silloin ja mä olin oikein vihanen Jaakolle siitä, kun mä olin siis kerännyt kyniä, en sellaisia, mitkä on hienoja tai toimii hyvin, vaan sellaisia lääkeainetten nimi, jota mä en muista. Ja ne oli mun niinku lunttilappuina siellä taskussa ja sitten nämä mun lunttilaput kiellettiin, koska mikä olisi niinku kätsympää, kun on aika vaikeita lääkeainetten nimiä. Ja mä keräsin ne kynät ja sit se oli aina niinku siinä lunttausetäisyyden päässä, niin mä olin jotenkin tosi katkera, että mä en enää saanut näitä kyniä, mutta tässä vuosien saatossa mä oon keksinyt muuttavat tehdä lunttilaput ja
loistavaa.
En enää, mutta siis kyniä ei todellakaan meidän taloudesta enää meinaa löytyä.
Mä varmaan pärjäsin ilman niitä kyniä, vaikka valittelin niiden puutetta. Mä oon kyllä edellyttänyt, että työnantaja hankkii kyniä niihin laitoksiin, mutta ennen oli myös, mä oon nähnyt tämmöisiä upeita lääkemainoksia, on niin kuin unilääkkeiden nimiä kirjailtu tyynyliinoihin ja on ollut tämmöisiä, muistan just tämmöiset lapsuunikodissa, tämmöiset jääpalamuotit, missä oli erään erektiolääkkeen nimi ja muoto sitten. Upeita ne on ollut ja enää niitä ei saa.
Joo, se on iso muutos totta kai, että joskus aikanaan on kieltämättä kaikenlaista rompetta sitten lääkeesittelyiden yhteydessä annettu lääkäreille ja siitä on aika kauan, kun se on kielletty jo niin kuin 2000-luvun ihan alussa ja on tullut niin kuin tämmöiset laajemmat lahjakielot, kunnes ne tosiaan sitten kiellettiin kokonaan tuossa 2013-14. Mutta ne mielikuvat on silti niin kuin joillakin tosi tiukassa, kun joku on nähnyt ja kokenut niitä aikoja, että me pöydän ääressä hieman nuorempina ei olla ikinä tätä nähtykään, että sinänsä se voi tuntua aika vieraalta ajatukselta nykymaailmassa. Mutta maailma on ollut kokonaisuudessaan hyvin erilainen silloin.
Aina puhutaan sellaisista, niin kuin, että lääkäri määräsi lääkettä ja sai jonkun ulkomaan matkan tai kaiken näköisestä, että mitä enemmän sä kirjoitat lääkettä, sitä enemmän sä saat rahaa ja muuta, niin onko sulla, Jaakko, kertoa meille mitään tarinaa, että millaista se sitten on ollut niinä villeimpinä vuosina? Sille täysin anonyymisti.
Niin, itsehän en ole niitä aikoja ikävä kyllä elänyt myöskään.
Mutta serkkupojalle on käynyt.
Niin, mutta kyllä mä oon totta kai kuullut kaiken näköisistä reissuista silloin niin kuin 90-luvulla ja aikaisemminkin, jolloin niin kuin asioihin ei ole kiinnitetty niin paljon huomiota. Niin silloin on saatettu pitää jos jossakin ulkomailla esittelytilaisuuksia sit suomalaisille viety eksoottisiin kohteisiin ja pidetty hauskaa useamman päivän. Tästähän ne mielikuvat niin kuin nykyäänkin edelleen on niin kuin jäljellä, kun jotkut ihmiset ajattelee, että se on sellaista nykyäänkin, että se on niin kuin hirveän pitkää työtä sitten, mitä joutuu tekemään, että niistä päästään niin kuin eroon ja ohi, että kertoa niin kuin kerta toisessa jälkeen, että ei se ole tämmöistä ollut niin kuin muutamaan 10 vuoteen ollenkaan.
Eli sä voit vahvistaa, enää lääkäreille ei tarjota eteläreissujen rahaa lääkkeiden määräämisestä, ainakaan lääketeollisuus ry:n alasten firmojen toimesta.
Ei todellakaan, eikä kyllä ole sallittu muillekaan kuin meidän jäsenille kustantaa mitään viihteellisiä reissuja tai muuta tällaista, että hyvin rajatusti on mahdollista tukea kouluttautumista tai jossain kongressissa käymistä.
Ja mä katsoin niitä teidän eettisiä ohjeita ja siellä oli aika tarkasti, siis katsoin ensimmäistä kertaa nyt, vaikka lääkäri on ollut jo jonkin aikaa, niin siellä on aika tarkasti niinku kerrottu vaikka, että paljon lounas saa maksaa, paljon päivällinen saa maksaa, paljon pitää olla koulutusta ja tätä niin kuin esittelyä ja muuta ja missä suhteessa ja että sen koulutuksen pitää kestää pidempi aika kuin sen muun tilaisuuden. Et ne on oikeasti nykyään aika tarkat ne ohjeistukset, että kun mä oon aina miettinyt, että miksi sieltä joka ikisestä koulutuksesta tulee se kirjallinen ohjelma siitä, että avaussanat ja luento ja dinneri, että eikö tämä nyt ole aika looginen tällä järjestys, mutta se löytyy teidän ohjeista, että jokaisen koulutustilaisuuden pitää, jos siellä on sponsori, niin niiden pitää tehdä kirjallinen tällainen.
Joo, totta kai. Näin se menee.
Mä olin aina miettinyt, että jotenkin, että no onpa hassua, mutta sillekin löytyi peruste sieltä teidän säännöistä.
Joo, jotenkin tuntuu, että olisi helpompi päättää osallistua näihin tilaisuuksiin, jos siinä olisi se ruokalista eikä sitä luento-ohjelmaa, mutta on se ymmärrettävää näin päin.
Joo, se on nimenomaan yksi, mitä mainitaan siellä, että tarjoilut eivät saa olla peruste osallistumiselle.
Joo, ja siellä oli hirveästi sellaista, että kohtuullista ja tilanteeseen sopivaa ja myöskin paikoista oli säädetty, että ei edes voi valita mitään sellaista niin kuin oikein luksuspaikkaa, missä näitä koulutustilaisuuksia pitää.
Joo, ne on kaikki kielletty ja tietysti välillä niissä voi olla hankalaa rajanvetoa just, että mikä on kohtuullista, mutta meillä on aika paljon sitten tapauskäytäntöäkin siitä. Mehän tosiaan valvotaan noita ohjeita ja annetaan ihan rahallisia sanktioita sitten, jos joku on epähuomiossaan sitten jättänyt noudattamatta niitä ohjeita.
Miten se valvonta tapahtuu?
No kyllä se lähinnä on usein sitten kilpailija, joka on kiinnittänyt epäkohtaan huomiota ja ilmoittaa siitä meille, että järjestelmähän on sellainen, että kuka vaan voi kannella ja saa kannella.
Eli jos sä, Lassi, saat liian hyvän dinnerin koulutustilaisuudessa, niin sit sä voit kannella.
Joo, kannattaa olla varovainen kaikki lääkeyhtiöt, jotka tarjoaa mulle ruokaa. Mä oon pelottavan kaikki ruokaa niihin asioihin.
Joo, näin se menee. Mutta kyllä meillä aina silloin tälleen joku lääkäri tai ihan kuluttajakin kantelee. Ja sitten me joskus huomataan ihan itse toimiston väen kesken jotain, niin kuin, jotain mainoksia, sit, missä saattaa olla epäkohtia. Puututaan niihin.
Mä katselin näitä eettisiä ohjeita, mitä sä tämmöisen pienen kehitysprujun meille tähän toit. Ja onko se trendi tämmöinen, että ne menee aina vaan tarkemmiksi? Jos mä katson, että 2005 todittiin tästä vieraanvaraisuudesta, että ei saa ulottua laajemmalle kuin mitä tilaisuuden tyypillinen vieras olisi valmis maksamaan itse. Sitten on ehkä huomat, joku lääkäri vedonut siihen, että on valmis maksaa aika paljonkin itse ja sitten tähän on tullut niin kuin euromääräisiä korvauksia. Että.
Kyllä tämä on kieltämättä trendi menee siihen suuntaan, että enemmän ja enemmän tulee ja tarkempia ja tarkempia noista säännöistä. Toi vuoden 59 ohje, jonka mä löysin sitten joskus, niin se on yksi A4, ja nyt meillä on sitten no en muista ihan kuinka monta sivua eettisissä
ohjeissa. Tämä oli 48 tai 49 sivua PDF-tiedostoa. Että.
Joo, ja sitten siihen liittyen on olemassa vielä kysymyksiä ja vastauksia dokumentti, jossa on näitä käytännön ratkaisumalleja sit lääkeyrityksille, ja sitten mä oon tehnyt vielä erikseen meidän jäsenten käyttöön sellaisen digiohjeen, koska jäsenkunta koki hankalaksi niin kuin miten soveltaa aina niitä periaatteet digimaailmaan. Niin
tietty mä ymmärrän sen, että lääkäreitä ei saa paapoa ja etelän matkat on vähän turhia, mutta perustuuko nämä eettiset ohjeet myöskin jollekin, niinku, jos me mietitään potilaita, niin tällaista, niinku, että onko siellä tapahtunut jotain sellaisia niinku, rikkomuksia tai ylilyöntejä tai muuta, jotka olisi ihan ollut niinku, potilaille haitallisia tai aiheuttanut yhteiskunnallisesti niinku, isompia juttuja, että vaikka esimerkkinä tämä niin kuin jenkkien opioidikriisi, joka osittain lähtee niin kuin lääkemainonnasta ja lääketeollisuudesta tai linkkiytyy sinne, niin onko meillä Suomessa niin kuin jotain esimerkkejä männävuosilta?
Ei kyllä Suomesta tule mieleen itselleni mitään niin kuin isoja tämmöisiä katastrofeja ollenkaan. Koko toi jenkkien lääkemarkkinointisäännöt ja kulttuuri on niin kuin eurooppalaisiin silmiin niin erilaista, että siellä on niin sallittu kaikki verrattuna mitä Eurooppaan, että se on ihan eri maailma. Jos miettii tuommoisia lääkeyhtiöille käyneitä PR-katastrofeja, niin kyllä ne sitten on jossain kaukomailla niin kuin ollut ainakin suomalaisten silmien hyvin pitkälti, että
koska maailmallahan, jos miettii, että on 10 isointa lääkeyritystä, niin niistä onko se 8 ainakin jonkinlaisia isoja oikeudenkäyntejä käynyt ja joutunut isoja korvauksia maksamaan, joka on tietty prosentuaalisesti aika paljon. Ja kun mä perehdyin vähän tuohon niin kuin jenkkien lääkefirmojen mainostamiseen ja muuhun, niin vielä miettii, että opioidikatastrofi on saanut alkunsa 95 suunnilleen, kun tuli muutama paljon mediassakin puhuttu valmisten markkinoille ja opioideja, joista sanottiin, että ei koukututa ja hyvä pitkä vaste ja turvallista ja myöskin ei syöpäkipuun hyvin käytettävissä. Ja sitten tämä firma, joka sitä lähti viemään eteenpäin, niin he esimerkiksi sai niin kuin lääkäreiden rekisterin käyttöönsä ja katsoi sieltä, että ketkä määrää paljon opioideja ja kohdensi näille lääkäreille sitten tätä mainontaansa. Ja ne lääkärit sai puhdasta rahaa käteen, jos ne kirjoitti sitten näitä kyseisiä valmisteita. Ja sitten näistä valmisteista oli myöskin siis pikkupakkauksia potilaille tälleen ilmaisiksi. Vähän niin kuin Lassi saa Prismassa jätskimaistiaisen, niin on saanut opioidimaistiaisiin niin kuin 90-2000-luvun taitteessa Jenkeissä, joka kuulostaa kyllä mun korviin niin kuin todella, todella hurjalta.
Mulla opetettiin jo lapsena, että huumedealerit antaa ensin vähän ilmaisia huumeita. Mä en ole varmaan, kun näin mä en ole ostanut huumeita Helsingissä ollut, enkä itse asiassa koskaan. Nyt kun tarvitaan lisäksi sievissä niitä ei edes myyty.
mutta et miettii niin kuin sitä, että miten tämä meillä on ollut säädelty jo silloin 90-2000-luvulla. Kyllä, vaikka meillä kyllä puhutaan villeistä vuosista, niin meillä villit vuodet on ehkä kuitenkin ollut sitten jo silloin aika säädeltyjä verrattuna muualle maailmaan.
Kyllä se on niin kuin edelleenkin, jos katsoo jenkkimainoksia, niin tuntuu hyvin erikoiselta, kun siellä saa tällaista pelottelumainontaa tehdä. Mutta siellä on täysin erilainen terveydenhuoltojärjestelmä ja koko se kulttuuri, niin siellä on sitten sallittu aika eri jutut, mitä Euroopassa sitten.
Näkyykö se jotenkin lääkkeiden käytössä, että siellä nyt saa mainostaa lääkkeitä vähän eri tavalla?
Käsittääkseni kyllä se näkyy ja myöskin tietysti siinä on sitten se, kun se koko terveydenhuoltojärjestelmä on rakentunut niin eri tavalla, niin se vaikuttaa siihen kyllä myöskin.
Ainakin opioideja siellä tällä hetkellä käytetään aika paljon ja suurin osa lääkärin kynästä lähtösi, joka on vähän pelottavaa. Lääketeollisuus ry tai myöskin sitten jollain lailla niinku ainakin jonkunlaisia sitten lääkäreiden ja muiden saamia palkkioita, mitä sitten lääkefirmat on niin kuin antanut tai maksanut, niin jollain lailla sitten julkaista ja kerätä, niin mikä tämä systeemi on?
Joo, tosiaan meillä on vuosittain julkaistaan edeltävän vuoden yhteistyön summia ja vähän jakautumistakin ja oli just viime vuoden luvut julkistettiin juuri maanantaina tässä noin, niin
löysin siitä lööpin.
Joo.
Se jotenkin aina kuulostaa, niin kun se tulee lööppinä, niin se saadaan kuulostamaan hirveän pahalta.
Joo. Ja tarkoitus itse asiassa ei ole kuulostaa pahalta, vaan tuoda avoimesti kaikkien tarkasteltavaksi, että me ainakin ollaan itse sitä mieltä teollisuudessa, että meillä ei ole mitään salaltavaa siinä asiassa ja mielellään näytetään, että miten paljon rahaa näihin juttuihin on käytetty. Ja siis kysymyksessähän on niin kuin summia, jota on sitten käytetty yhteistyöhön terveydenhuollon ammattilaisten tai terveydenhuollon organisaatioiden kanssa. Ja hyvin pitkälti ne on just koulutustilaisuuksia ja tämmöisiä. Sitten voi olla luentopalkkioita tai jotain muita asiantuntijapalkkioita, kun on käytetty asiantuntijaa jossain hommassa, niin maksettu sitten siitä asiaan kuuluva palkkio. Kohtuullinen.
Tämä kohtuullinen kyllä siellä eettisissä säännöissä, niin mä veikkaan, että se on eniten käytetty yksittäinen sana.
Voi olla.
Onko sen kuinka tarkkaan määritelty, että mitä asioita niihin kuuluu? Onko, että minä olen saanut näiltä firmoilta tällä summalla asioita vai onko se sitten listattu, että näistä lounaita oli tämän verran ja...
No oikeastaan, että mihin niin kuin on yleensäkään sallittu niin käyttää rahaa tuossa yhteistyössä on, että voidaan maksaa matkakuluja, majoituskuluja, ruokailukuluja ja sitten on tietysti tämmöisiä rekisteröitymiskuluja, mitkä tarkoittaa just jotain jonkun kongressin osallistumismaksua tai koulutustilaisuuden osallistumismaksua. Se on tavallaan niin kuin yksi kokonaisuus ja sitten toinen on, että se on palkkio tehdystä työstä tyyppinen niin kuin joku asiantuntija, konsultaatio tai puhujapalkkio.
Että sekin on rajattu. Ja todellakin kuljoille, mä löysin nyt nämä luvut, niin lounas saa maksaa 45 euroa ja illallinen 100 euroa.
Maksimissaan.
Et se on se kohtuullinen tässä kontekstissa. Siinä Lööpissä, joka oli tuossa maanantaina, niin siinä myöskin sanottiin, että osa näistä niin kuin jollain lailla palkkioista tai käytetystä rahasta oli sitten niin kuin julkaisematta tai sitä ei niin kuin tiedetty, niin onko se niin kuin pakko lääkefirmojen ilmoittaa vai miten tämä niin kuin menee, tämä sitten nämä, mitä te annatte sitten nämä tiedot, niin mistä se kertyy, kuka ne teille kertoo?
Ne kertoo jokainen meidän jäsenfirma itse, eli meidän jäsenet on kaikki sitoutunut julkaisemaan sen datan ja se on sen myötä pakollista heille. Siellä tietysti sitten on, jos on tehty yksittäisen terveydenhuollon ammattilaisen kanssa yhteistyötä, niin se lähtökohtaisesti halutaan julkaista sen henkilön nimellä. Eli siellä lukee sen lääkärin nimi ja sitten mihin se on liittynyt, eli onko se ollut palkkio tai joku koulutus vaikka, mikä sitten on maksettu. Niin tietosuojalainsäädännön näkökulmasta sitten taas firmat ei voi automaattisesti julkaista niiden ihmisten nimiä, vaan täytyy ainakin toistaiseksi kysyä lääkäriltä jokaiselta erikseen lupa, että saako sinun tietosi julkistaa. Ja vuosittain sitten viime vuonna 68,5% lääkäreistä antoi sen luvan. Ja loput sitten eivät antaneet, eli tavallaan ne, ketkä ei anna sitä lupaa, niin ne summat kyllä julkistetaan silloinkin, että ne ei jää mitenkään pimentoon, mutta sitten niitä nimiä ei julkisteta.
Miten se menee toi lääkärin nimen julkaiseminen, onko se silleen, että voi niinkö julkaista osan saamistaan asioista ja osan sitten pitää salassa, jos haluaisi näyttää siltä, että joo, kyllä vähän rahaa sain saman verran kuin muutkin, mutta oikeasti saa valtavia summia ja suhmuroi sitä jotain. Onko tämmöinen mahdollista tässä järjestelmässä?
Toi on erittäin, erittäin hyvä kysymys ja huomio. Ja meidän ollaan kyllä hyvin tarkkaan koitettu, tämä on tämmöinen yhteiseurooppalainen tämä julkistamisjuttu. Ja ollaan koitettu hyvin tarkkaan miettiä tämmöisiä ongelmia, mitä pitää taklata mahdollisesti. Jos yksittäiselle tietylle lääkeyritykselle, niin jos antaa vaikka vuoden aikana 9 tehdystä jutusta niin luvan ja sitten viimeisestä ei annakaan lupaa, niin sitten sitä ei julkisteta ollenkaan nimellä. Et täytyy antaa koko vuoden toiminnasta se lupa julkistaa, jotta siitä ei tulisi virheellinen kuva sitten kenellekään.
Mutta oliko tämä saman yrityksen, että jos sä oot monen kanssa puuhastellut, niin sitten sä voit valita, kestä sä kerrot?
Näin kieltämättä voi käydä, mutta yhden yrityksen kohdalla ei voi antaa kyllä ja eitä sekaisin. Mutta sitä me ei olla vielä keksitty, miten me taklattaisiin, jos antaa toiselle firmalle sen luvan ja toiselle
jos kirjoittaa
ei.
Sillä verellä tai kuulakärkikynällä monen firman kanssa sen sopimuksen.
Avattiinko me juuri Pandoran lipas?
Mä teen täällä muistiinpanoja nyt.
Mutta Lassi, me ei voida siis tehdä niin, että me ilmoitetaan meidän podcast-sarjan 4 jaksoa ja loput jätetään ilmoittamatta.
Paitsi jos ne laskuttaa eri vuosina, vai miten tämä nyt menee?
Mutta mitä mieltä sä oot, Lassi, kun kaikki kuulijat nyt tietävät, että me myöskin tehdään lääkefirman kanssa yhteistyötä, jotta tämä podcast saatiin ulos, niin miten sä ajattelisit, jos sulta kysytään, että saako sun tiedot julkaista tolleen, niin mitä ajatuksia sulla siitä herää?
Kyllä aina semmoinen pieni paranoia tulee, että aina kun mikä taas nettivuus kysyy, että saako sijaintitietoiden käyttää, niin vastaan siihen ei. Ja sitten samanlainen luontainen halu tulee, mutta sitten ehkä se on niinku parasta vastata kyllä. No itse vähän laiska miettiin tämmöisiä niinku läpinäkyvyys- ja sidonnaisuusjuttuja. Ymmärrän kyllä sen pointin ikinä, että keltään silleen tarkista. Ehkä pitäisikin, mutta järkeväinen varmastikin, tai olen ajatellut, että minun on varmaan järkevää pitää ne näkyvänä, niin ei herää epäily mistään suhmuroinnista. Ja sitten jos siellä niinku heräisi epäily suhmuroinnista, että joku selkeä yritys liittyy siihen, että mä määrän niin lääkkeitä koko ajan, niin eikö sen pitäisi itsekin miettiä, että onkohan tosiaan niin, että jos sen tietoisesti olisi sitä tehnyt, niin olisiko sitten joku asia vaikuttanut silleen, että nämä lähtee.
Mutta meneekö nämä siis silleen, että sitten mediakin saa, että jos mä olisin nyt saanut niinku hirveästi palkkioita, niin sitten se media, sitten mä voin olla Iltsaarin lööpeissä.
No periaatteessa kyllä, että jos median edustajat sitten käy ne raportit läpi ja poimii sieltä juuri sinut, että onpas paljon tullut
En niin tehnyt monta podcast-jaksoa.
Niin.
Ei, mutta tätä olisi väärin ja ehkä tekisi itsestään liian hyvän ihmisen sanomalla, että tietty ilman muuta aina kaikki on helppo ilmoittaa. Tai silleen, että niinku just sama ajatus kuin Lassilla, että kyllähän se niinku ymmärtää, miksi se tehdään ja lopulta siihen suostuu, mutta aina kun antaa niinku luvan julkaista itsestään jotain, niin kyllähän se on vähän pelottavaa. Tai siis siinä tulee se niinku tarve jotenkin kieltää ja varsinkin kun kyse liittyy palkkoihin ja palkkioihin, niin tässä varmaan tulee samaa kysymykseen kuin verotusasioissa, että niinku harva ihminen nyt varmaan haluaa, että omat palkat on ainakaan lehtien sivuilla.
Kyllä. Ja siis vaikka tämä on, me ollaan nyt 2016 saakka, meillä on ollut tämä systeemi ja lääkärit on ollut siinä hyvin mukana. Ja mä ainakin ajattelen, että tämä alkaa olemaan pikkasen jo business as usual meidän alalle, että ei se herätä mitään valtavaa huomioon ja ammattilaiset on tottunut tähän näin eikä mediakaan ole revitellyt täällä ihan erityisesti ja ollut edes kauhean kiinnostunut viime vuosina. Mutta onhan tämä niin kuin ihan poikkeuksellinen siinä mielessä edelleen, että eihän millään muulla alalla tämmöistä systeemiä ole.
Eli jos sä oot asianajajapäivillä ja sä juot jonkun tarjoaman drinkin jossain, niin sun ei tarvi ilmoittaa siitä kenellekään.
Ei tarvi, ellei sit kotona kysellä. Että
se poliisi on tietty erikseen.
Kyllä.
Mutta että teille esimerkiksi niin kuin asianajajilla tai juristeilla ei ole mitään tällaista valvovaa viranomaista, joka katsoo, että kenen kanssa te suhmuroitte.
Ei varsinaisesti. Ei ainakaan samankaltaista ole. Että lääkeala on vähän omanlaisensa. Ehkä yksi semmoinen keskeinen tausta-ajatushan tässä on, että lääkäri kirjoittaessaan reseptiä niin käyttää julkista rahaa, minkä takia koko niin kuin asia on helpommin suurennuslasin alla, että mihin sitä julkista rahaa sitten kuluu.
Mutta tämähän ei ole pelkästään siitä, että nimenomaan lääketiede olisi tarkemmin säädeltä kuin muut alat, vaan lääketieteenlaki nimenomaan lääkkeet, jotka ei ole siis ainoa asia, mitä me tehdään, että lääkärithän ohjaa ihmisiä kaiken maailman fysio- ja psykoterapeutille ja asentelee ihmisiin ties mitä härveleitä, eikä niitä valvota käsittääkseni näin tarkasti, että onko se nyt joku juttu, että miksi lääketeollisuus, onko lääketeollisuus kaikkein eettisintä vai onko se joku synkkä menneisyys, että on tullut pieniä ylilyöntejä, mitkä johti tämän?
No kyllä siinä ehkä täytyy sitä menneisyyttäkin vähän miettiä, että siellä on saattanut tosiaan olla näitä ylilyöntejä, mutta en mä tiedä, kyllä laitepuolella ja kaikkeen niin kuin terveyteen liittyvään laitepuolellakin ne on viime vuosina he on paljon yksityiskohtaisempia eettisiä ohjeita työstänyt ja ne mun mielestä alkaa lähenemään meidän lääkealan ohjeita. Kyllä tuossa varmaan kaikessa niin kuin se yhdistävä tekijä on sen julkisen rahan käytön lisäksi se, että ihmisten terveyteen liittyvät asiat tietysti on myös niin kuin herkkiä ja kiinnittää huomiota, että
ja kyllähän todellakin sellaisilla ylilyönneillä, on ne sitten lääkäreistä tai teollisuudesta, niin tai jenkit on hirveän hyvä niin kuin esimerkki, että jos mennään överiksi, niin siinä saadaan kyllä yhteiskunnallisesti järkyttävä katastrofi aikaiseksi, jos jenkeissä tällä hetkellä opioidin yliannostukseen kuolee noin 100 ihmistä joka päivä.
Joo, kyllä. Ja terveyteen niin kuin on aina varmasti kiinnitetty paljon huomioon, mutta onhan se semmoinen niin kuin vielä nykyaikana erityisesti korostunut trendi ja teema, mikä kiinnostaa kaikkia.
Onko Jaakko sun tekosia myöskin se, että kun mä menen luennoimaan, niin mulla pitää aina olla siinä luennon alussa ne sidonnaisuudet?
No siitä en ottaisi itselleni kunniaa.
tai vastuuta.
tai vastuuta. Toi mainitaan kyllä meidänkin ohjeissa selkeästi ja luulen, että se on niin kuin erityisesti lisännyt sen käyttöön, mutta mun käsittääkseni lääkäreillä kyllä on ollut jo kauan sitten ainakin osalla niin tapana ilmoittaa ne sidonnaisuudet. Teidän ala on sellainen, missä on pitkät perinteet ton asian suhteen, mutta kyllä meillä tosiaan edellytetään, jos tekee lääkeyrityksen kanssa yhteistyötä, niin kyllä se edellytetään sinne sopimuksiin kirjattavan, että se on pakko mainita.
Määritelläänkö teillä sidonnaisuudet liittyen lähinnä rahaan, koska nythän sitä on tullut vähän muuta, että sidonnaisuus kai syntyy tavallaan siitäkin, jos esimerkiksi puoliso sattuisi olemaan töissä jossain firmassa tai jonkun projektin parissa, mistä nyt puhuu. Tai voi olla muitakin kuin rahallisia sidonnaisuuksia.
Joo, meidän ohjeet ei mene niin pitkälle, että huomioitaisiin sukulaisia. Mä en itse asiassa tiedä, millaiset on Lääkäriliiton omat sidonnaisuuksien tai Duodeckimin sidonnaisuuksien ilmoittamisohjeistukset. Et mä luulen, että se on yksityiskohtaisempi sit kuin meillä jo. Meidän ohje ehkä keskittyy just siihen taloudelliseen aspektiin siinä.
Se on toki hyvin ymmärrettävä tässä.
Lääkäriliiton sidonnaisuusohjeet menee oikeastaan niin, että niihin pitäisi sisällyttää myöskin työnantaja. Ja se musta on niinku sellainen, mihin mä oon ehkä kiinnittänyt huomiota, on, että moni kokee, että sidonnaisuus on vaan se, että jos sä saat lääkefirmalta rahaa, joka niinku on kuitenkin aika kapea alue sitä. Jos me mietitään, että sidonnaisuus on sitä, että joku tekijä määrittelee tai vaikuttaa siihen sun päätöksentekoon esimerkiksi liittyen lääkemääräyksiin, mikä nyt on varmaan se niinku todennäköisin ja tällä hetkellä puhutuin asia. Tietysti sehän voi vaikuttaa moneen muuhunkin päätöksentekoon, leikkaatko, etkö leikkaa, kirjoitatko eläkelausunnon, etkö kirjoita, että onhan paljon muutakin. Niin sitten ajatellaan näin, että se on lääkefirma, mutta että kyllähän se, missä sä teet töitä, kenen kanssa sä teet töitä, kaikki muukin, niin nekin periaatteessa on sidonnaisuuksia.
Totta toki.
Eli ei ole ketään, jolla ei olisi sidonnaisuuksia lähtökohtaisesti, jos sä teet töitä.
No, se on varmaan totta, että onko todella niin, että kukaan ei elä tyhjiössä, mutta...
Onko sulla, Lassi, sun slaidien alussa sidonnaisuusslaidi?
Mä aina ylpeänä kerron, että mä teen yhdelle lääkeyhtiölle semmoista podcastia.
Mun täytyy kertoa, että mä aina yritän olla hirveän vitsikäs ja sit mulla on siellä alkuun sidonnaisuudena lähinnä tyttäreni kuva, koska se on mun suurin sidonnaisuus. Seuraavaksi eniten mä olin saanut pitkään rahaa Kelasta, mutta kyllä siellä sen jälkeen sitten kaikki luentopalkkiot ja työnantajat näkyy. Tietty työnantajissa varmaan jossain vaiheessa ihmiset alkaa sitten vähän sieltä, että jos on pitkä työura, niin työnantajia on kerennyt olla aika paljon, niin pikkuhiljaa sitten karsimaan sieltä alapäästä.
Kyllä. Niin ja tuohonhan niin kuin ehkä kannattaakin suhtautua siten, että sehän on niin kuin hieno asia, jos on ollut monessa mukana. Ja myöskin voi tasapainottaa itseään, että on ehtinyt olla useamman tahon kanssa yhteistyössä, niin totta kai se kertoo siitä, että luultavasti on haluttu ja tunnettu asiantuntija kyseessä sitten.
Mitä niin mieltä sä oot, Lassi, että jos et ota palkkiota vastaan, niin muodostuuko sulle sidonnaisuus?
Hyvä kysymys. Kai se tulee jotenkin vähän eri lailla, että rahalla on silleen niin kuin selkeä, että jos sä teet työtä ja saat siitä rahaa, niin okei, se on tavallaan ihan reiluakin, että jos on osoitettu, mitä vasten sitä rahaa saa. Sen sijaan, jos sä teet jollekin työtä, etkä saa siitä mitään, niin herää tietenkin kysymys, että miksi sen nyt sitten teki. Etenkin jos sen nyt tekee jollekin firmalle, jolla oletettavasti olisi rahaa, eikä tämmöiselle yhdistykselle.
Mutta jos sun vaikka, sulla olisi puoliso ja se puoliso on töissä firmassa A, ja sitten hän pyytää sua sinne luennoimaan silleen vähän niin kuin palveluksena tai apuna, ja hän ei saa nyt ketään luennoitsia. Sitten sä käyt niin kuin tekees pro bono sinne firmalle sitten sen luentokeikan silleen ajatellen sun puolisoa, niin onko sulla sidonnaisuus sitä firmaa kohtaan?
Kyllä se varmaan ulkopuolelta näyttää siltä, että on, ja onhan tietenkin sidonnaisuus varmaan siihen puolison olisi sitten siinä vaiheessa ja se voisi vaikuttaa toimintaan, niin ehkä näin on, että kyllä tietenkin ulkopuolelta varmasti siltä näyttää, kuten Jakko sanoi, että se on aika tärkeä, miltä asiat näyttää, ei välttämättä tapahtuuko, tai on tietenkin sekin tärkeä tapahtuuko sitä suhmurointia siinä, mutta myös sillä niin kuin, kyllä sen varmaan kannattaisi ilmoittaa. Ja mieluusti siitä ottaisin rahaa, jotta se vaikuttaisi jotenkin niin kuin ja koska rahalla nyt saa asioita se on, ja se on kiva.
Se on hyvä perustelu pyytää palkkiota.
Että mä voin ilmoittaa sidonnaisuuden helpommin, eikä mun tarvitse sitä perustella. Mutta mun oma filosofia ei ole millään lailla kopioitavissa ja täysin oma kokemus on se, että kirjoita sinne kaikki, niin kukaan ei ainakaan voi niin kuin kyseenalaistaa mitään. Ja kaikki, mikä näkyy siellä, niin mä oon myöskin miettinyt, että se tekee sen, että kun mä sen sinne mun slaidiin kirjoitan tai jos mä kirjoittaisin Duodeckimin, niin laitan sinne sidonnaisuuksiksi, niin silloin se myöskin niin kuin osoittaa, että mä oon itse edes jollain tasolla tietoinen siitä kontaktista. Ja silloinhan se mun sidonnaisuus loppujen lopuksi niin kuin siinä päätöksentekoon vaikuttavana asianahan luultavasti pienenee, koska jos mä itse tiedostan sen, että mä oon tehnyt näiden kanssa yhteistyötä ja kuulijoille sen verran, jos tekee lääkefirman kanssa yhteistyötä, niin ei välttämättä tiedä yhtään sen lääkefirman lääkkeistä silti. Tai jos tekee jonkun muun kanssa, että se ei aina niin kuin tarkoita sitä, että sä oikeasti olisit hirveän tietoinen siitä firmasta, vaan sä saatat mennä kertoa ihan omasta tutkimusaiheestasi jossain tietyssä seminaarissa, jota vaan joku rahoittaa.
Kyllä.
Mutta että kyllä se, niin kuin, se, että sä ilmoitat sen ja sä mietit sen asian, niin loppujen lopuksi se sidonnaisuus varmaan jää aika pieneksi. Oletteko te, Jaakko, onko teillä ikinä pohdittu tai onko se edes teidän tehtävä, että jos lääkäri omistaa osakkeita jostain lääkefirmasta, niin aiheuttaako se sidonnaisuuksia?
On ihan lyhyesti kyllä. Toi on teemana ollut esillä Euroopassakin. Eli Yhdysvalloissa, kun on tätä julkistamista vastaava tämmöinen Sunshine Act, niin käsittääkseni siellä velvoitetaan kertomaan näistä omistuksista. Ja joissakin Euroopan maissa, missä on sitten tämän Suomessakin käytössä olevan julkistamisjärjestelmän sijaan niin ehditty tai haluttu tai valtio on tehnyt jonkinlaisen, niin muistaakseni ainakin Tanskassa siellä velvoitetaan lääkäreitä. Se on niin kuin lääkäreitä velvoitetaan kertomaan myös niistä omistuksista jollain tasolla. Mutta ei siitä Suomessa kyllä ole keskustelua ollut ainakaan vielä. Ehkä herätimme sen juuri.
Taas lisää ilmoitettavia asioita. Kohta se luento alkaa 3 slaidilla kaikkea henkilökohtaista. Mitä on tapahtunut aiemmin elämässä, mikä voi asioihin vaikuttaa. Ja varsinkin siis luennon sisältöhän ei ole niin kuin yleensä sellaista lääkkeen määräämistä tai muuta. Että.
Tämä on varmaan kaikille muille selvä, mutta itselleni jotenkin tässä niin kuin lähti kirkastumaan, että näähän siis sidonnaisuudet varmaan kattaa sen molemman tavan tavalla vaikuttaa semmoisen tietoisen suhmuron ja korruption, että sain rahaa ja tietoisesti sitten määräilen näitä lääkkeitä enemmän tai jotenkin mainostan sitä kaverille. Mutta myös sen niin kuin tiedostamattoman, että aina kun katson tämän lääkkeen nimeä, niin tulee mieleen se erinomainen yli 100 pihvi, minkä sain ja sitten siinä hienossa kylpylässä, missä kävin. Nämä on siis mun haava, että mä pahoillani, että tuli tällä tavalla esiin pihvit ja kylpylät, kyllä. Mutta sitten mä tiedostamatta liittäisin niihin lääkkeisiin sitten jotenkin erinomaisen hyviä mielikuvia. Ja
tai ylipäätänsä sen, että sä näet sen siinä sen kynässä sen tekstin ja sitten kun sun pitää jotain kirjoittaa, niin se tulee sulle ekana mieleen. Että niinku tosi sellaista tiedostamatonta, vaikka ei siinä niinku edes liittyisi mitään hirveästi sitä, mikä se oli maagillinen termiä siihen, vaan ihan vaan silleen, niinku, että se vaan tupsahti ekana mieleen.
Kyllä, joo, ja tuossa kynäkeskustelussakin, jos jälleen vielä palataan siihen, siinäkin
on. Aloitettiin kynistä ja päädytään kyniin. Siinä mikä on kans se suurin?
Niin, siinä päästään just siihen kanssa, että miltä se näyttää, että niihin liittyvä keskustelu käsittääkseni on lähtenyt siitä, kun joku potilas on kysynyt, että miksi tuossa lääkärin taskussa on rivi eri niin kuin tuotteiden nimiä. Ja eihän välttämättä lääkäri ole tosiaan ajatellut niitä ollenkaan itse, mutta se potilas näkee sen, niin palataan tähän, että miltä se ulkopuolisen silmin näyttää.
Näyttääkö se paremmalta, kun siinä on nykyään rivi lääkefirmojen nimiä? Että.
Ehkä se sitten näyttää kyllä kuitenkin. Sillä ei niinku olla yksittäisen niinku valmisteen nimellä siinä, niin onhan se neutraalimpaa, jos mainitaan vaan valmistaja.
Selvä. Eli nykyään ilmoitetaan rahat, jotka saadaan, ansaitaan ja huomioon nämä on yleensä palkkoja tai jotain muuta, niin ilmoitetaan ne julkisesti. Kaikkea mainontaa säädellään niin, että on aika tarkat tiedot, mitä saa näkyä lehtimainoksissa ja radiomainoksissa, jos sellaisia vielä on, TV-mainoksissa, missä tahansa mainoksissa.
Televisiomainoksista, onko ne yleisölle suunnattujen reseptivapaiden lääkkeiden mainoksen niin kuin ohjeistus jotenkin kiristynyt, koska muistan erään tämmöisen, ei nyt mainita lääkkeiden nimiä, mutta siihen liittyy vahvasti Beethovenin Für Elise -televisiomainoksen, mutta viime aikoina en ole sitä kuullut enää, että onko joku, ja alkoholinkin kanssa on tullut tämmöisiä mielikuvamainon kieltämistä, että ei saa näyttää hyvää fiilistä. Onko tähän tullut jotain säädöksiä lisää? Tai?
TV-markkinointiin ei ole tullut viime vuosina mitään kiristyksiä, mutta mehän tarkastetaan meidän jäsenten, ennakkotarkastetaan kaikki radio- ja TV-mainokset. Meidän jäsenet on sitoutuneet siihen. Ja niiden määrä, niiden ennakkotarkastusten määrä on niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana ollut jatkuvasti laskussa. Että telkkarimainokset on niin kuin vähentynyt yleisesti varmaan ja lääkemainokset ainakin telkkarissa. Että se voi johtua tästä tämä sun havainto myöskin.
Onko tullut jotain uusia mainonnan tapoja, mitä te sitten vahditte?
No kyllähän noi someympäristö on tietysti semmoinen, niin kuin, mihin on pitänyt sitten miettiä ja mietitään parhaillaankin, että miten niin kuin me poimitaan sieltä mahdolliset mokat pois.
Ettei käy niin kuin yhdelle nimeltä mainitsemattomalle vedonlyöntifirmalle.
Aivan, just näin. Se on tietysti haastavaa, että sieltä kaiken kukaan näkisi, mutta toisaalta meillä on tiukat säännöt ja jos mitään tulee missään kanavassa ilmi, niin niihin puututaan tietysti aina.
Ja firmat valvonevat toisiaan aika hyvin.
Kyllä, kyllä.
Tarkistatteko te meidän podcastit etukäteen?
Ei kyllä tulla tarkistamaan. Kyllä mä varmaan tulen kuuntelemaan, että ettei
ettei me olla Lassin kanssa piiloviestitty.
Niin.
Älä kuuntele väärinpäin niitä jaksoja.
Tarkoitus ei ole siis lobata mitään firmaa tai mitään muuta sen enempää, vaan keskustella. Onko jotain asiaa, Jaakko, mitä me ei olla tajuttu vielä ollenkaan sivuta vai ollaankohan me aika hyvin pureskeltu lääketeollisuutta ja sitä, miten se on säätelee tai säädelty nykyään tätä lääkäreiden ja lääketeollisuuden yhteistyötä?
Kyllä mä luulen, että aika kattavasti päästiin tässä näin nämä aiheet ja vielä kun tällä viikolla tullut noin viime viikon julkistamisen luvut, niin oli hyvinkin ajankohtainen teema vielä sit sekin siinä.
Kyllä. Eli meidätkin Lassin kanssa löytää sieltä listalta ensi vuonna.
Siellä ollaan ylpeinä.
Ylpeinä.
Ylpeä siitä kannattaa ollakin.
Kiitos Jaakko kamalasti, kun olit vieraana.
Kiitos todella paljon.
Joo, kiitoksia tosi paljon kutsusta.
Tämä oli Podiatri Podcast. Juontajina Enni Saanmark sekä Lassi Laitana. Vieraana Lääketeollisuus ry:n lakimies Jaakko Laurila.
Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.